Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Romanul Andrei Răsuceanu, O formă de viață necunoscută, apărut la editura Humanitas de curând, se află în plină dezbatere în turneul său prin țară cu cititorii și criticii literari. A fost până acum la Cluj, la Festivalul Internațional de Carte Transilvania și la București. Urmează Timișoara, Brașov, Iași, Galați și Craiova. O formă de viață necunoscută este romanul de debut al Andrei Răsuceanu, teoreticiană și critic literar, autoarea volumelor Cele două mântulese în 2009, Bucureștiul lui Mircea Eliade, Elemente de geografie literară în 2013 și Bucureștiul literar, Șase lecturi posibile ale orașului în 2016, cărți nominalizate și premiate.
Vă fac o mărturisire și anume că am umblat multă vreme cu o listă de 7 sau 8 titluri posibile pentru carte și am făcut multe brainstorming-uri cu prieteni, scriitori, critici, editori, încercând să găsesc titlul perfect pentru cartea mea. Primul pe listă a fost întotdeauna acesta, au mai fost altele la care s-au oprit prietenii mei și în cele din urmă am mers pur și simplu pe flerul meu și pe instinctul pe care l-am avut de a mă opri eu prima dată la acest titlu. O formă de viață necunoscută o să-l găsiți și ca atare. Sintagma apare ca atare în carte. E vorba de un fel de lichen care crește pe o bancă de lemn udată de apa cu săpun de la rufele care se spală într-o familie de generații întregi, care face așa un fel de hartă prin ochii unui copil, e vorba de viziunea unui copil care se uită la asta ca la o minunăție. Și ăsta ar fi un prim sens, deci s-ar lega, nu știu, de ideea asta de trecere, de generație, de timp, de moarte până la urmă. Dar mai are și alte sensuri pe care aș vrea să le descoperiți dumneavoastră. Unii au spus că O formă de viață necunoscută e de fapt o metaforă pentru condiția autorului, care este și nu este în carte, este și nu este în lume. Îl cunoști și nu-l cunoști, de fapt. Alții au spus că, de fapt, e vorba despre durere sau despre suferință. Nu știu ce să zic. Cineva m-a întrebat dacă interpretarea lui e corectă. Nu există interpretări corecte. Important e ca fiecare să-și pună întrebări legate de titlul după ce va termina cartea.
În dezbaterea de la București, la librăria Humanitas de la Cismigiu, interlocutorul Andrei Răsuceanu este criticul Angelo Mitchievici.
Este o carte destul de, hai să spunem așa, bine organizată. O carte care își găsește un ritm prin intermediul a trei personaje care își prezintă, se reprezintă sau sunt prezentate în contextul atât al vieții personale, propriei lor istorii, cât și într-un context de iradiere care este ceva mai larg al epocii în care trăiesc. Astfel încât e extrem de interesant și sigur că e o miză foarte dificilă pentru că acoperi de la perioada fanariotă, Belle Époque, perioada interbelică, postbelică, până în prezent, acoperi de fapt o istorie în straturi foarte, foarte diferite, consistențe și densități extrem de diferite. Cele trei personaje, Elena, Ioana, Stanca, le-ai menționat deja, toate sunt personaje feminine. Romanul tău lasă aparența de roman clasic, foarte solid construit, cum erau romanele balzaciene, cu o serie de conflicte predictibile, aș spune, specifice unei existențe burgheze. Știm că Linescu a cedat fascinației pentru soliditatea unui astfel de roman și l-a preluat manierist în Enigma Otiliei. Avem și un exercițiu de psihologism, nu de maniera Hortensiei Papadac-Bengescu, dar toate aceste, să spunem, structuri feminine își dezvoltă, iradiază practic o sensibilitate afină și pătrunzi într-adevăr într-o sensibilitate la genul feminin cu extrem de multă nuanță. În același timp, ceea ce mie mi se pare că depășește, să spunem, modele consacrate care îți vin în minte însă și prin această minimă erudiție pe care o presupune o lectură avizată. Le-aș lăsa deoparte aceste modele pentru că la tine este ceva în plus care primează în fața personajului și a psihologiei ceea ce mi se pare că ar fi definit prin ceea ce Giorgio Agamben numește forme de viață. Toate acele modele, acte, procese ale vieții care nu sunt niciodată simplu fapte, ci întotdeauna și înainte de toate posibilități și spune Agamben întotdeauna și înainte de toate puteri. Cred că vorbim mai degrabă în romanul tău de niște posibilități, de niște maniere de a trăi, de un stil de viață în acord cu o epocă, cu o anumită particularitate. O primă întrebare, de ce această optică eminamente feminină asupra istoriei și te-aș întreba și în ce fel istoria se reflectă în aceste personaje care, în mod cert, nu sunt personaje istorice?
Sunt mai multe întrebări, de fapt, în întrebarea ta. Aș spune că această construcție despre care vorbești tu și spui că are ceva clasic, e ceva ce s-a născut foarte spontan încă de când m-am apucat să scriu cartea. Am știut că o să fie o structură tripartită, am știut că o să fie trei voci, pentru că pur și simplu așa s-a născut romanul. Am întâlnit aceste portrete feminine, dacă vrei, mai degrabă sub forma unor epoșe. Firește, erau niște elemente, niște lucruri izolate și pe marginea cărora nu puteai decât să speculezi, cum am zis, în documente, dar treptat, citind tot mai mult despre fiecare dintre epocile despre care ai amintit, am început să le văd, am început să le aud vocile, am început să se contureze în mintea mea. Nu aș vorbi, cred, în primul rând despre sensibilitate sau fragilitate la aceste personaje, dimpotrivă. Ceea ce m-a frapat și într-un fel m-a făcut să și scriu și să imaginez poveștile lor, pentru că îmi place observația ta că nu e un roman istoric, de fapt că personajele nu sunt istorice, nu am reconstituit aici povestea lor, nici măcar așa cum cred eu că ar fi fost, ci așa cum mi-aș fi dorit eu să fie. E, să zicem, nu știu, un procent de 10% realitate și restul este ficțiune. Deci am întâlnit aceste personaje feminine care m-au frapat pentru că fiecare din ele reușește la un moment dat al istoriei care nu e deloc cel mai prielnic, dimpotrivă sunt momente de violență extremă și momente de ruptură în toate sensurile și ale istoriei mari care vin și zdrobesc pur și simplu destinele individuale, trec cu tăvălugul peste viețile fiecăruia dintre personaje, dar sunt și niște întorsături, sunt niște accidente destinale în existența lor privată, în existența lor proprie, care produc o sciziune foarte puternică, o întorsătură de destin. În cazul Stancăi Mântuleasa, o să rezum foarte pe scurt povestea ei ca să explic de ce mi-a plăcut atât de mult să fac din ea un personaj într-un roman. Ea e o femeie aflată într-o condiție extrem de ambiguă la început de secol XVIII. Este o văduvă sau mai bine zis aproape o văduvă, pentru că de fapt mantul cu pețul, soțul ei, dispare în mod misterios și nimeni nu mai știe niciodată ce s-a întâmplat cu el, dacă a murit sau nu, destinul lui plutește așa într-un fel de incertitudine. Și această femeie, într-un moment extrem de greu, suntem în epoca fanarioților, 1730, reușește să ridice singură, împreună cu cumnata sa, Maria, cu sora lui Mantucupețul, o biserică. Firește că vorbim despre o familie de ctitori foarte înstăriți, între timp am făcut și alte cercetări pe care atunci când am scris cartea nu le-am făcut, am mers pe urmele lor și am găsit chiar și moșia pe care o aveam undeva pe Valea Călugărească, Valea Mantii se numește, a conservat și numele lui Mantucupețul, iată că a rămas și el în istorie cumva, chiar dacă nedând numele mahalalei și bisericii Mântuleasa, a rămas undeva cu o vale pe drumul acesta al vinului, cum se numește astăzi. Deci M-a interesat foarte mult povestea ei, faptul că reușește să iasă biruitoare din lupta asta cu istoria și chiar cu timpul, pentru că știm că obsesia omului medieval este asta, nu de a rămâne în memoria colectivă, dar rămâne în memoria celuilalt. Și de altfel, există și un mesaj direct pe care aceste două femei care ridică o biserică la început de secolul XVIII ni-l lasă, e vorba de Pisania de la Mântuleasa, puteți să o vedeți și astăzi. Ei bine, îmi place că ai punctat că nu sunt niște personaje istorice, sunt niște personaje, dacă vrei, folosite ca expresia unei epoci, de fapt. Nu mi-am propus asta de la început, n-am vrut să fie, nu știu, niște prototipuri sau un anumit model de feminitate, nici măcar n-am știut că vor fi trei femei. De altfel, sunt multe personaje masculine în carte, unul din ele e chiar Mantucupețul, care nu e un simplu negustor, nu știu, rapace, extrem de pragmatic și care nu gândește decât ca un afacerist pur sânge, ci este un om odiseic, este un om obsedat de călătorie, de depărtări, de nemărginire. Iar cumva Stanca trăiește această dramă a femeii care are poziția aceasta de, nu știu, captivitate, dacă vreți, într-o existență domestică din care evadează prea puțin. Celălalt personaj, Elena Mangâru, la fel e o personalitate foarte puternică. Aici am găsit un dosar cu documente de la începutul secolului 20. Am deplasat puțin acțiunea în roman ca să-mi servească mie imaginea acesteia a unui București devastat în timpul primului război mondial. Sunt niște documente din care la fel se deduce, se citește printre rânduri destinul unei femei care reușește nu doar să supraviețuiască acestei perioade cumplite prin care trece aproape singură, din nou și ea într-o condiție ambiguă, pentru că bărbatul ei este aproape catatonic, trece printr-o nevroză puternică, deci el este cel fragil, el este cel înfrânt de fapt de istorie, nu ea. Ea este cea care iese biruitoare de aici și reușește asta proiectând mereu în viitor imaginea asta a casei pe care vrea să o construiască undeva pe strada Mântuleasa, în care se refugiază de câte ori lucrurile devin mult prea apăsătoare, prea greu de îndurat în jurul ei. Iar cel de-al treilea plan al cărții, care este și cel la persoana întâi, e planul pe care l-am gândit ca să îi creez cititorului un fel de intimitate cu textul, să-l aduc mai aproape și de povestea naratoarei și de povestea Ioanei, care e în centru acestui plan, acestui palier al cărții, și totodată ca să îmi apropii cititorul și de celelalte două personaje trăitoare în niște epoci mult mai îndepărtate, pentru a-l apropia și a face să înțeleagă că, de fapt, destinele lor nu sunt deloc mai greu de înțeles sau se poate empatiza la fel de ușor cu ele, chiar dacă trăiesc în momente aparent atât de diferite și atât de îndepărtate în timp.
Ce încearcă Andreea Răsuceanu să construiască în roman, ne explică chiar ea. Deși primele cărți pe care le-a publicat sunt de critică și teorie literară, Andreea Răsuceanu a scris mai întâi proză.
Eu, de fapt, am început cu proză. De asta cumva nu am simțit o presiune foarte mare în timp ce scriam la carte. Am publicat foarte devreme, am debutat cu proză în 1999 în revista Cuvântul. M-a debutat criticul Radu Gețeposu, sunt convinsă că mulți dintre voi vi-l amintiți. Și mi-a făcut o prezentare foarte flatantă, foarte elogioasă, care m-a încurajat mult în momentul ăla. Și așa că am continuat cu proză multă vreme, câțiva ani, adunând niște texte premergătoare, cum zicea Angelo, scrierii unui roman. Erau niște proze scurte, ar fi trebuit să fie un volum. Și la un moment dat a intervenit această întâlnire cu Sorin Alexandrescu, profesorul și mentorul meu, care mi-a schimbat cumva orientarea, parcursul imediat și a fost un switch foarte puternic. Și am mers pe linia aceasta, pe direcția academică, în ultimii 10 ani. Practic, primii 10 ani de după ce am terminat facultatea. A fost un masterat, un doctorat, niște burse postdoctorale, 3 cărți scrise și atunci, cumva, proza a alunecat pe planul al doilea, dar nu în sensul că n-am mai scris, ci în sensul că nu am mai publicat, nu m-am mai concentrat pe ideea aceasta a publicării, și am continuat să scriu și să păstrez literatura acolo undeva în sertar. Când am început cercetarea, care a stat la baza tezei mele de doctorat legată de Mahalaua Mutuleasa, de strada Mutuleasa, am făcut, cred eu, munca cea mai minunată pe care poate să o facă cineva pe lumea asta, cea de cercetare pe manuscrise, pe documente, pe diferite acte de donație, cereri către primărie, lucruri despre care când vă vorbesc probabil că par foarte formale, oficiale și din care nu poți să scoți prea multă sevă, nu pentru un roman sau pentru proză, dar nu e așa. Cercetătorul simte întotdeauna intuitiv că acolo, de fapt, sunt ascunse, nu știu, dorințele secrete, dorințele cele mai intime și mai puternice ale celui care scrie un astfel de document. Și încet, încet am început să-mi văd personajele în aceste manuscrise și totodată să scriu despre ele, pentru că într-o lucrare științifică nu poți să faci speculații și interpretări de niciun fel, trebuie să mergi acolo într-o linie riguroasă, academică, foarte strictă. Cred că mi-a mai alunecat condeiul și în prima mea carte, Cele două mântulese, în sensul ăsta. Mulți critici mi-au spus că se simțea de acolo, că exista un caracter literar care cumva anunța faptul că o să scriu proză. Au început să existe aceste fragmente de proză și să se contureze portretele personajelor mele. Cel puțin a două dintre personajele mele, Stanca Mutuleasa și Elena Mangâru. Nu am simțit că e o scindare, nu am simțit că trebuie să mă decuplez, să mă deconectez de la, nu știu, ipostaza mea de critic sau de teoretician sau de eseist ca să trec înspre proză. Cumva au mers întotdeauna în paralel, foarte bine, în așa fel încât pot spune că, nu știu, cred că pot scrie în aceeași zi la fel de bine la o carte științifică și la proză. Proza a fost întotdeauna însă refugiu și spațiu în care m-am simțit cea mai liberă, mult mai liberă decât în celelalte cărți ale mele.
Drept de autor la Radio România Cultural.
O formă de viață necunoscută le aduce numeroșilor admiratori ai eseurilor Andrei Răsuceanu surpriza pe care am avut-o și eu, scrie Gabriela Adameșteanu pe ultima copertă a cărții, de a descoperi o prozatoare de forță, care construiește o narațiune plină de dramatism cu fire desfășurate contrapunctic. Criticul Angelo Mitkiewicz descoperă și el liniile de forță ale romanului.
Aș vrea să alunecăm de la istorie la o altă temă care a constituit practic o piatră de încercare a modernității în roman și sigur că reperele care sar în ochi, mă refer la timp, reperele care sar în ochi în istoria romanului sunt numai decât James Joyce și Marcel Proust. James Joyce, care condensează Odiseea într-o singură zi, în 24 de ore, și expropiază practic aventura de eroic, găsind practic sau reinvestind banalul cu toate datele aventurii, iar în cazul lui Proust, arătând în ce măsură practic un element insignifiant, un detaliu, este în măsură să reconstituie practic o istorie personală pusă sub, l-a developat prin intermediul memoriei afective și cum poate de fapt o lume fie reconstituită numai când împinge o mică pietricică, fie că ea se cheamă o prăjitură extrem de anodină folosită ca să acompanieze cel, mă refer la Madeleine. Care este sâmburele care declanșează această emoție a timpului în cazul romanului tău? Este o primă întrebare, dar ea vine cu la pachet cu observații. Există tot atâtea expresii retardative ale retenției unei maniere de a trăi, a anumit fel de a trăi, într-un moment în care acesta iese din uz. Există momente în care timpul a rămas blocat, cum ați putut observa în fragmentul anterior, timpul a rămas blocat în anumite locuri. El curge cu viteză diferită, însă anumite locuri tind să țină pe loc timpul și să, într-un fel, să creeze un efect de o densitate, o atmosferă, un spațiu delimitat, nu foarte precis, dar în același timp nici imprecis, unde sentimentul pe care îl ai este de cădere în alt timp, de intrare în alt timp. Aceste defazaje sunt destul de numeroase în toate cele trei istorii care se derulează. Mai mult decât atât, aș îndrăzni și aici trag un mic cădlic pentru o discuție pe care doresc să o purtăm. Există o sensibilitate a ta exact pentru momentele crepusculare, când o epocă își pierde un anumit stil de viață, o anumită manieră de a trăi, a deveni caducă, desuetă, în contrast cu timpul care se derulează cu o anumită viteză, și este sesizat acest defazaj la tine. Care este simbolul? Cum te joci cu această noțiune de timp, care apare pe diverse planuri și care suscită în romanul tău întotdeauna o emoție extrem de puternică, nu numai la personaje, este o emoție pe care, prin intermediul lor, o generezi și cititorului.
Da, există o obsesie a timpului la mai multe niveluri și, de fapt, o luptă, așa i-am zis și așa cred eu că este a fiecăruia din personaje, la un alt nivel, cu obsesia asta, de fapt, nu știu dacă neapărat a timpului sau a morții, cât a finitudinii și a inconsistenței, dacă vreți, a lipsei, de fapt, de consistența lumii în care trăiesc. Firește că noi astăzi trăim așa cu atinși de un ușor paseism, mai ales că lumea în care trăim și contextul nu e dintre cele mai prietenoase. Și poate că ni se pare uneori straniu că și oamenii din trecut se gândeau la trecut. Mai mult, se gândeau cu nostalgie la trecut. Și obsesia asta o au, de pildă, și niște personaje ale lui Eliade. Cred că chiar în Nuntă în Cer se vorbește despre asta, despre faptul că se gândeau cu nostalgie și cu plăcere la un alt București decât cel în care trăiau și care arăta ca Bucureștiul din Belle Époque. Deci există obsesia asta și modul ăsta de a se raporta la trecut al personajelor pe diferite niveluri. Pentru Stanca, pentru că ea are obsesia asta a trecerii și mai ales a memoriei, a înscrierii în memoria celorlalți, în memoria celor care vor veni. Pentru că m-a frapat puțin că mi-ai zis asta și înainte în discuția noastră, că e o carte a lumilor crepusculare, a lumilor care se termină, că e vorba foarte mult despre trecut, există obsesia asta a trecutului și a recuperării, de fapt, a căutării, nu? Timpului pierdut. Eu cred că e și o obsesie a viitorului. Toate personajele o trăiesc într-un fel sau altul. Stanca Mutuleasa vrea să existe pentru cei care vor veni. Vrea să rămână. Mai mult decât ea, soțul ei care e complet absent și care nu mai poate vorbi despre el. Nu mai poate spune nimic despre ce a făcut el pe lume. Și atunci, nu întâmplător de altfel, acum revenind în planul realității, mi se pare că Pisania sună chiar așa. Această biserică a fost ridicată din temelii de Stanca Mutuleasa, soția lui Mantu Cupețu și Maria, sora acestuia, e amintit și el. Este limpede pentru cine decriptează astfel de mesaje care ne vin din trecut că el nu mai trăia în momentul în care ei au făcut biserica și totuși au ținut să-i pună numele acolo pe piatra aia unde știau că oricine va intra o să poată citi. Deci ele, toate femeile, aș spune, din cartea mea și nu numai femeile, au obsesia asta a viitorului, a celor care vor veni, a felului în care vor arăta în ochii oamenilor care vor trăi după ele. Asta vrea Stanca, să ridice o biserică care să fie chiar trupul bărbatului ei dispărut. Elena Mangân vrea să construiască o casă. Își proiectează, trăiește de fapt în virtutea acestei fantasme că la un moment dat va exista o casă, ea nu există ca atare decât, nu vreau să fac spoilere, nu există până la un moment dat decât în planurile unui celebru arhitect bucureștean care o gândește. Deci trăiește cu acest vis, cu această proiecție într-un viitor care va fi altfel, va fi mai bun decât ceea ce trăiește. Și la rândul ei naratoare, care face acest parcurs invers și trăiește un fel de an de doliu, dacă vreți, trăiește și ea tot cu gândul la viitor și la momentul eliberării de lucrurile prin care trece.
Orice roman se așează într-o istorie, într-un context care este istoria romanului. Sau istoria tei respective, dacă este vorba de muzică, istoria muzicii și așa mai departe. Există această tentație pentru cel care te citește de a preciza acest context. Care este dialogul tău cu romanul românesc, cu romanul românesc actual de vilă? Unde te simți în acest context?
În primul rând, cred, nu știu, îmi place să cred despre mine că sunt un foarte pasionat, un acerb cititor de romane, și nu doar de romane, de proză în general. Întâmplarea a făcut ca acest roman să apară în colecția pe care o coordonez la Humanitas de un an și ceva deja, printre cărțile altor prozatori pe care îi apreciez foarte mult și pe care mi-am dorit mult în colecție, în general oameni tineri care sunt convinsă că o să spună multe, au multe de spus în literatura română contemporană, au spus deja unii dintre ei. Nu am știut că așa se va întâmpla, cum am zis, am început de mult romanul ăsta, a fost și pentru mine așa o surpriză că s-au petrecut așa lucrurile. În contextul acesta și al căutării mele, dacă vrei, de voci foarte personale, foarte distincte, foarte puternice, în care să intuiesc, cum ziceam, potențialul ăsta extraordinar de a face ceva mai departe în literatură, nu doar de a, nu știu, scrie o carte, de a arunca o carte pe piață și atât, de a se opri aici, mă simt foarte, foarte bine printre ceilalți din această colecție. Iar așa, la un nivel mai larg, nu știu ce să spun. Mărturisesc că în momentul în care am terminat de scris romanul, sau poate chiar mai înainte, am început să mă întreb ce fel de roman am scris. E un roman istoric, e un roman social, e un roman eseistic, nu știu, m-am gândit la multe lucruri, dar am evitat să-mi autoanalizez propria carte și n-am să fac asta, o să-i las pe critici că ei știu cel mai bine, o să stau de data asta aici în poziția mai mult sau mai puțin confortabilă a scriitorului, a prozatorului. Până acum, cum ai zis și tu, s-a spus cam asta, că e un roman istoric, că e un roman social, că are elemente de fantastic, de realism magic chiar, că e un roman, inclusiv un roman despre diferitele stadii ale limbii, despre evoluția limbii române, pentru că pornește de fapt de la secolul al XVIII-lea și acolo există o oareșcare arhaizare a limbajului care era inevitabilă. Deci nici eu nu știu ce să spun. Evident aș putea spune cam pe unde mi-aș dori eu să mă situez, dar n-am să fac asta, cel puțin nu în seara asta. Atât aș vrea să spun, că am vrut să scriu o poveste, pentru că eu cred în continuare că povestea e importantă, sau lucrul ăsta e unul care, iată, s-a descoperit sau s-a redescoperit, mai bine zis, peste tot și lumea se întoarce, scriitorii se întorc la poveste, dar nu o simplă poveste, ci o poveste care să aibă ceva dincolo de ea și mă bucur foarte mult că cel puțin tu și cei câțiva cititori care mi-au scris sau mi-au spus deja câte ceva despre roman au descoperit asta și celelalte dimensiuni sau celelalte paliere în care se poate citi cartea mea.
A subliniat extraordinarul rafinament stilistic al acestui roman. Veți observa cu ușurință, pentru că oriunde deschideți cartea, vă sare în ochi acest lucru și nu e puțin lucru, este extrem de dificil de obținut. Ba chiar există un mod de a încetini viteza narațiunii sau de a lăsa acest sentiment atunci când este vorba de epoca fanariotă, spre deosebire de perioada postbelică, adică simți aceste viteze ale timpului, nu numai, le simți în narațiune, ceea ce e un efect strălucit pe care foarte puțini scriitori îl pot conduce. În ciuda faptului că e un roman în aparență static, este construit pe dialog și pe eveniment agresiv sau pe o dinamică explicită, în mod straniu se citește, intensitatea cu care se citește rămâne intactă. Nu am explicație pentru lucrul ăsta. Ține de partea inefabilă a oricărei cărți, care nu se poate reproduce și nu se poate cuantifica. Și cred că avem un roman deosebit, care un roman de prim raft, din punctul meu de vedere, în literatura română. Nu știu cum va evolua Andreea Răsuceanu, dar acest început este fondator.
Întoarcerea la poveste este propunerea Andrei Răsuceanu în romanul său de debut, O formă de viață necunoscută, o carte frumoasă, spune tot Gabriela Adameșteanu, în care plăcerea de a trăi e permanent însoțită de o discretă melancolie.